Euskal Herri independentea ekonomikoki bideragarria izango litzateke. Titular hori utzi du Einauta Apaolazak otorduak elkarrizketa saioko laugarren atalean. Apaolaza Ekaizenterreko ekonomialaria da eta hark esandakoek zer pentsatua eman digute tartean Euskal independentismoaren diskurtsoak egokitzapenik behar ote duen galdetu diogu geure buruari. Eta galdera horri eta sor daitezkeen gehiagori erantzuteko asmoz bilagun gonbidatu ditugu Zebrabideko tertuliara. Oierrimaz eta Aitor Kaltzakorta, arratsaldeon. Eta ongi etorri Zebrabidera bikote.
Ja, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eta urte berri hon, eh? Nik aurrera ja normaltasuna, baina gaur oraindik urte berri hon zuei bioi. Independentziaren terminoa bera ezaugarritu egin behar dela uste du Apaolazak, instituzio batzuk edukitzetik arago jo behar dela iruditzen zaio, Euskal Herritarrak hobeto bizitzeko moduko erabaki guztiak hartzeko gaitasuna izan nahi ote dugun galdetu behar diogula geure buruari, ez dakite lotzen ote dugun ongizatearen ideiarekin independentzia Aitor, edo gehiago lotu izan duguna kaso eskubide historikoekin, naziotasunarekin, zazpiak bate ideia horrekin?
Bai, bueno, argita garbi ez, gaur egunean Euskal Herrian, berba etxendaben pentsalari nagusiek bat etxendabe diagnostiko horretan, eta herri honetan oso akostumbratuta gauz elkarren artean mokokei biltzea, eta behintzat horretan adostasuna badoz zehosei txiki izango da. Hena izango ni kontrako puntu ipintzen da bera. Egia da, eta Einauta Apaolazak berak otorduetan, bide honetan esaten daben modura, beti independentzia edo nazio identitatea bera, beti lotu dugu, intangible batzukin, zeintzuk egituratu dizen beti, sentimentuen eta olako kontuen ganean. Eta bai, egia da, esauten pentsalari hauek adostu daben modura, baina nik uste dut, nik uzabalduta daun modura, badala garaia diskurtuak barritzekoa, eta estrategi independentistien inguruan bebai, utzune hori badaola, eta barritxu behar dizela diskurtuak. Ganera, Apaolazak berak zean daue bai otorduetan, zelan ekonomizena ikusi dugun beti Euskal Herrian zeo zer arrotza modura, edo urrutikoa modura, edo guaz bat estatorren modura, ez? Baina, independentzia bebai ikuspegi ekonomiko batetik lantziak, dakar, norbere erabakiak hartzien inguruan, erritxarrak almentzian inguruan bebai eusnarketak etxia, eta ez dakiz hartar. Orduan ikuste behintzat, diagnosi horretan erabat ados natorla.
Falta motatzen genuen elementu hori bier.
Ez dakit, gero neri duda sortzen dit, ze berez, adibidez, Ezkerra Abertzalearen ideario politikoan, ez, inkluso sujetuaren definizioan, ez, euskal langileria, edo sujetua ez el pueblo trabajador vasco, edo sujetuaren definizioan bertan, bi faktore horiek, ez, ekonomikoa eta politikoa elkar nazik doaz. Egia da egun, eta nik uste bereziki klase identifikazioa gaur egun pixkate dispertsua dagoelako, edo ez delako egokitzen kategoria oso modu zurrunean edo gaur egun dugune esperientzia subjetibora, ez? Esaten da gaur egun edo gara, edo izan nahi dugu danok burgesak ez da. Pixkate aspektu ekonomiari edo sozioekonomiari loturiko aspektu hori aitorrek aipatu dituen intangibleen aspektu horrekin alderatuz gero, pixkate ahulago geratzen dela eta badirudi hizkuntza eta elementu horietan oinarritzen dela. Hala ere nik diferentzia gehiago markatuko nuke erreakziozko eta bai diagnostikoan oinarritzen den adskripzioa eta prognosian oinarritzen den iritzi eta aldaketa pixkat Einautek proposatzen duena, baina nik ere gaur egun estrategia independentistaren erronka nagusienetakoa dela diagnostiko batetik abiatzetik, ez? Hemen badago herri jasartu hori euskalduna da, ordan sujetu identifikatzen dugu eta askapen prozesuaren logika hortik ere egiten dugu pentsatzera diagnostikoa zein den, baizik eta prognosia norantzkoa zen, zer izan nahi dugun. Eta norabide horretan situatu behar dugula gaur egun estrategia independentista eraginkor batera ikitzeko daukagun erronka nagusiaz.
Apaolazak berak zeuek ere aipatu duzue, otordua katal horretan aipatzen du beste faktore batzuekin lotu izan direla independentziaren ingurukoak, komunitate zentzua edo horren gainean eraikitako independentziarazko boterea izan dela edo borondatea kaso egituratu dena, hala ere garrantzitsua iruditzen zaio ekonomiaren faktorea tartean sartzea, besteak beste independentziaren aurkakoek beldurra sustatzeko baliatu izan dutelako. Entzungo ditugu bere hitzak eta galdetuko dizuet zer iruditzen zaizuen.
Kasuan esango nik reflexio hori beranduago etorrian zerbait dela, lehenagotik pentsatu izan dialako ba beste faktore batzuk edo izan diala determinanteak independentziaren aldeko autua egiterakoan, ezta? Eta fondo-fondoan eta oinarrian neustez bazeok komunitate zentzu bat egotea eta komunitate zentzu horren gainean eraikitzen dek borondate bat zea independentziara joteko eta gero borondate horrek dizkik hainbat osagai eta ekonomikoa noski oso importantea dek. Oso importanteak Eskozian ikusi diagu ze pasatu den, ezta? Azkenengo momentuan balantza determinatu egindik faktore ekonomikoak batez ere bildurraren zea horren bidez, ezta?
Eskozia aipatzen du Apaolazak, Kataluniaren kasuan ere asko baliatu izan duten faktorea da ekonomiari helduta beldurra astintzeko iar.
Bai, hombre, beldurrarena dagoenaren posizioan, hau da, pizkat estatuskoaren posizioan dagoen aktoreak normala beldurrera biltzea ez, ba jakin badakigulako edo pintzat horrela esaten dute aditu guztiek, ez aldaketarekiko beti pizkat resistentea garela, ez? Nola egun kontserbadorea garela gure jarreretan eta jotzen dugula gauden lekuan geratzera arriskatu aurretik. Baina egia da ere berak esaten duena hori argudio bat dela eta erabili egiten dela. Hau da, horrek ez duela esan nahi argudio horren atzean errealitate bat eskutatzen dela. Ekonomiarenak gainera beti dauka elementu gehitu bat dela ezjakintasuna, herritar gehienok ez dakagu ideia askoriko la ekonomia ekonomiaren inguna iritzi formatu bat edukitzeko eta gainera jasotzen dugu mezu kontraesankorra, hau da pizkatez, badirudi bakoitzak bere argudioa eraikitzeko nahikoa ikerketa zientifiko topatu ditzakela. Orduan ese hartzailea edo herritarra arrunta geratzen da pizkat deskolokatuta eta posizio bat markatzeko ezintasunez. Hala ere nahiko evidentea da erabilpena egiten dela adibidez erantzun kizune jokoan, ez? Lehen aipatzen zenuen Eskoziakoa, baina bueno, Kataluniaren kasuan eta berak ere aipatzen duzu eta Europar batasunerako integrazio eta bar eta bertan ideia planteatzen da, ez? Ez da Katalunia sartuko Europar batasunean, baina bueno, horren arrazoiak begiratzen hasten manden bagara, ba Espainiaren argudioaren oinarrian dagoena da Espainiak berak betatuko lukela eta hori ez da argudio objektibo bat, baizik eta posizio subjektibo bat eta bilatzen duena da beldurra objektibatu bere erantzukizuna ekiditeko, ez? Orduan, bueno, pixkat beldurraren diskurtsori aurre egiteko bai behar denan nere ustez da lan asko, ez? Hau da, gaur egun oraindik ere nik uste incluso Euskal Herrian bertan nahiz eta badagoen jarrera kritiko bat ez Europar batasunari buruz eta euroari buruz eta azkenaldian krisian jokatzen den paperari buruz, oraindik lan asko legokela egiteko adiaz euskaldunek arrisku horri modu kontziente batean aurre egiteko eta inkluso eztabaida hori modu razionalean, ez beldur esarren aurrean baizik eta modu razional batean aurre egiteko da planteatu zeintzu dire bertuteak, zeintzu gabeziak, zeintzu arriskuak eta horren arabera ba zeintzu dire hartu beharreko erabakiak, ezta.
Akaso baliatzen dira Oierrak aipatzen zuen horretaz, herritarrok horren jarrita ez egoteaz ekonomia, makroekonomiaz edo makropolitikaren bueltan hainbeste informazio ez izateaz herritarrengan beldur kanpaina horiek baliatzeko, Aitor?
Ba noski baietz, baina eztabaidia bera emotia bada aurrera bide bat. Oierre berak esan daben moduan egia da. Ez, badaoz txosten, informe, ikasketa eta dana dalakoak, alde batekoak zein bestekoak erabili aldabezenak, euren posizioa defendatzeko. Jakin dakiguna da, beldurren diskurtzua erabili dela onarte, erabiltzen jarraitzuko dela, baina jakin behar duguna da, beldurren diskurtzu hori, dela, ba bueno, bumeran bat, ez, kontran etorri leikena. Alde batetik, hori esateot, ba bueno, inaute bera, pabe izo zarraipatzen dugu otorduetan, baina danok dakiu Espainia ekonomikoki zer dan. Ez? Danok dakiu horrek nora eruaten gaitu zen. Euren beldurren diskursoen aurrian, ganera beldur bat, ez da izan, esan, antizipatua edo dana, ez? Zer gertatuko litzateken, baina gertatzen ari danan inguruan, badao beste beldur bat edo bai zabaldu eta eurari bueltan emon aljakena. Eta gero ganera, badao beste aspektu bat, beldurren diskurtuen inguruan iriera bat interesgarria iruditzen jatena da, eta bueno, ikusi duguna esate baterako Katalunian masen inguruko negoziak eta hauetan eta fotofinixak eta ez emoten daben tentzio horren barruan gertatzen dizen errealitate batzuk eta horri lotuta horri beldurren diskursuen kontuena lotuta gogoan daukat eta Eskoziako aipamenari bebei lotuta gogoan daukat zelan Barrosok parte hartu eban kanpainan, ez, independentismoen kontra Eskozian, baina Komisio Europarrak ez ban ez erresaten. Kontseilu Europearrak ez ban ez erresaten ofizialki, bere bozera maliak esaten dabena, bueno, hartzen zen erdi ofizialtzat modura, baina ez eguan aipamen ofizial bat, eta oroitzen az, hautezkund, edo, bueno, bosketien aurreko arratzaldian, Hundik esate bala Kontsejo Europearrak esate bala emaitzak ikusi arte ese bala ezer esango. Orduan ainainain egia ofiziala esan izango baieskuak urten eskero independentziari eskozian kanpuan geratuko zirala eta ez dakiz zer eta belduren diskurso hoiek eindakotzat emoe bezen beste hainbat gauza.
Eskozian justo gertatzen zen gaina fenomeno berezi bat ezala Eskozia pro-europeagoa dela erresuma batua bera baino. Eta hortan inkluso izen interesgarria berzak gertatu ziteken Europar Batasunarekin, izan ziteken hor interes konvergentzia tegotea Eskozia eta Europar Batasunaren artean, kasontan erresuma batuaren kontra. Nik alare apuntetxo bat bai egin nahi nuen, dela bestearen gaitzetan ez ditzagun gure ezintasunak eskutatu hau da. Evidentzia, niri bintzat evidentzia dirutzi zait, bi plan horietan eta biak dira behar beharrezkoak, estrategia independentista eraginkor bat, eta proiektu sozioekonomiko batean oinarritua dagoena gauzatzeko, alde batetik etxean egin beharreko lana, hau da, horren inguruan kontzientziazio esterketa, arrazoiketa, eztabaida publiko bat ez dago, eta igoteko pausoak eman behar dira, eta eztabaida hori gero ere giz, nazioarteratzeko behar ere badago, ze egia da ere, momentu honetan independentziaren alde dauden herrialdeek edo erregioek daukaten posizio diplomatikoa oso ahula dela, hau da. Previsiblea dela naiz eta Espainiaren telefono dei bat nahikoa izan daitekela, Europar Batasun osoan estatu bakar batek ere ez errekonozitzeko Katalunia independente bat. Eta hor, ez erronka izan, eta arazo importante bat daukagu.
Badira arazoak, badira aldu beharreko puntuak, eta akaso Euskal Herriaren kasuan, izan dira urteak independentziarekiko atxikimendua mai gainean egon dena orain baino gehiago, edo kalean ere aldarri horrekin etopo egiten genuena, gero pasatu gara nolabait Kataluniari begira egotera, eta askotan inbidiaz esaten dugu aurre hartu ote diguten, gurean erabakitze eskubidearen bueltako atxikimenduak dira orain bilatzen ahalegintzen garenak, zertan dauka independentismoaren diskurtsoak berritu behar, aipatzen genuen aldagai ekonomiko, sartzea beharrezkoa izango litzatekeela, eskubideekin, ongizatearekin lotu beharko litzatekeela independentismoa, baina zertan geratu da zaharkituta, akaso, biotako dozeinek?
Hombra, nik behintzat argi eta garbi ikustotena da eskemia bera dala zaharkituta geratu dana, eta gero diskursua geratu dira zaharkituta, jendarteak aurrera eindaben einean, diskursuak hor nonbait geratu dizenean, eta geratu dira askotan inertzien erruz, daukagun sindrome de Diogenes edo bebai ez, oso beldur handia ukitzen dugu desprendidutiari, gauza batzuk desprendidutiari eta bar, baina nik uste dut pizkat, badozela moten eztabaidak, erresistentzitzik eraikuntza fase batera aldatze horretan, eta hori da bebai pizkat eskemia ikuspegia aldatzia, abertzaletasunetik independentismora urratza emon baino zabaltze lan bat etxian, badozela moten eztabaidak eta pizkanaka badozela etxen bide batzuk, lehen izaten genduna bebai, Euskal Nazio identitatea, pizkat sentimenduari lotutako horretatik beste sentimentu eta argudio batzuk barne bilduko leukezen eskema batzutara bebai salto etxian ikusten da badola bide bat egiteko eta maila baten eitzen hasitxakua edo, baina nik eneuke ez oso kontrajarritxat ipiniko behintzat eremu guztietan, esate baterako Apaola Saberape bai aipatzen dago, imagina behar dizela gauzak, eta niri horrek ekarten hobe bai ona aipatuten eskema barri horretara salto etxerako garaian daun beste azpieztabaida bat, eta dala pizkat romantizismo utopikua, oinarte hainbeste praktikatuan hori alde batera iztia, pragmatismo errealista batera edo salto etxeko, eta benetan enago bapea doz iruditzen jatena da eskema barri horrek anistasuna onartu behar da bele bere baitxan, ezin jo ukatu munduan emon dizen aldaketak ameslari jeka azida bezala, gero egila da ezur mamitu egin dizela eta guzti hori, baina ni behintzat saiatuko nintzen da pizkat anistasuna bera, edo zein askapen mugimenduk euki behar da bena anistasun hori, nire ustez behintzat euki behar da bena anistasun hori apuntalatzera termino ezberdinetan, jendarte osoa implikatzia derrigorrezkoa olako edozein prozesutan. Erabaki eskubidien aldeko edozein prozesutan gizarte osua implikatzia da, edo alde edo kontra, baina gizarte oso implikatzia biharrezkoa da. Eta gero ganera anistasun hori inklusibua izan behar da, termino inklusibuetan, on behar da, inoiz bez bastertzaietan. Osa, geru eta jente gehiago batzen jun behar da, glutinatzaia izan behar da, eta horretarako agerikoa da birformulazio bat behar dela, mugak badauko zelako gure gaur egun arteko diskurso horrek. Baina mugak eukitxe horrek ez daunei esan erabat baztertu bihar danik. Ez? Eta pizkat hemen apur bat filosofiko ipinitxa, nahi xoritzen zinek esatean oierre jagingo da hori ez, egi barrizak besarkatzen dugu zenian ez, egi zarrak askotan akatu etxen dugu zela ez. Niri horretxek emoten hau beldurra, tirua afina bihar dugu askotan, ez dakitx, eta netan, beldurra emoten hauz, askotan non horriltxo, bueno, askotan ez, non horriltxo zunean berpiztia saia baino imposiblio izaten da, orduan tirua ez erratzien biharra bebai nabariko ikusteot eskemia berritze honetan.
Bai, munik laburutuko nuke, ados nago, aniztasunaren ideia horrekin, inklusiboa izan behar duenarekin, nik romantizismo utopikotik bastartuko nukena izango zen alde batetik, edukitzea, pentsatzea argi daukagula nore iritsi nahi dugun, ez? Piskate, badagoela bukaeran estadio final bat oso argi daukaguna, eta ze espreski zagit askorako balio duen, edo zen kasutan horrek ere formazko hartu ditzake. Eta realismo pragmatikotik erosiko nuke, ziurnikan autodefinizioan ditugune problema guzti hauek konpontzen direla, sujetoan beharrean bidean atentzioa jarri ezkero, ez? Eta hor dagoela egun daukagun erronka nagusi, hau da bide bat identifikatzen ere sondoan, ez? Ba, fase diagnostikotik prognostikora pasatzea, imaginatu nore iritsi nahi dugu, baina bereziki zein bide egin ditzakegun horre iristeko, eta gero ados nago bide hori ruta asko osatzen dutela, hau da. Bide horri horretan zehar aritzeko bide asko finkatu behar ditugula, bai.
Nik bai faltan botateot pizkat liburu zuri bat, ez? Gauza hauek zehazten joateko. Eta zuk aipatzunean bide hori etxean nire ustez liburu zuri ja izango litzateke ez bide osua, baina bai behintzat.
Baina hortan gu ere askotan zenik zintxazio, eh? Behar dugutena jakin hasi aurretik, ez? Eta bide horriaren, liburu zuriaren ideia bada pizkatez eskema hori, ez? Hau da pizkate rutalenengo marrastu egin behar dugu. Nik gehiago pentsatzen dute, eta hori ja pragmatismora, realismora jotzen dut, baditugula Euskal Herrien referentzia asko, bide hori nola egin daiteken erakusten gaituztenak, ez? Eta bertan aipatzen zen elkarrezketan kooperatibismoarena, eta aldaketekin ez, baina bueno, gaur egun badaude proiektuak nire aurrekoan entzun honen irratien eta asko gustatu zitzaidan Goienarreko ordezkari batez, eta arek erabiltzen zuen metafora esaten zuen. Momentu honetan, soberania energetikoa Euskal Herrian gauzatu daiteke. Hau da, desentxufatu gaitezke Espainiar sistema energetikotik. Eta horretarako muga bakarra legislazio espainola da. Hau da, zein argudio potenteago independentziaren aldea puzte egiteko, pentsatzearen abaino. Gai gara, sistema energetiko sostenible egonkor eta inkluso merkeago bat martxan jartzeko, horretarako errekurtsoak eta kontzientzia eta borondatea badaukagu, eta horretarako muga bakarra Espainiar legislazioa bihurtzen da, ezta? Bizkat norabide horretan, enbede pentsatu liburu batean bizkate ruta guzti horiei norabitero gornodura komun bat edo topatuko diena, zeintzu dira gaur egun herri honetan jada martxan, ez, dauden erreferentziak, baliagarrak zaizkigunak eta haietatik abiatu, ez.
Nik dakidala behintzat, liburu zuri bat ez da bide itxi eta berri datzi ezin lehiken, eta bar, gehiago planteatzen eban, ese erantzun barrizak planteatziari begira, baizik eta benetan garaiak eskatzen da bezen galdera barrizak planteatziari begira, ez? Osea, liburu zuri horretan planteatu, alternatiba ezberdinak aurre ikusi, ez? Eta gero, ba, bueno, gehiago azertateko hartu biharreko bide horretan, edo behintzat, modu produktibua baten bide hori etxeko, edo. Galdera barrizak naiz eta ondik, igual ez daukauzen oso zehazki planteatuta, bintzat jakin behar du ze erantzunekin ez toun nahi topa, ez, bide horretan. Eta hau usteot, ez dakit noiz Jule Goikoetxeari edo irakurri neutzala, ez, beti ba, bueno, Euskal Estatua zen, ni neupe ez dakit, benetan estatu bat dan behar duguna, ez dakit zer, eta bueno, ez. Eta berak esateban euskal estrategikoki behintzat, ustot berazala, estrategikoki behintzat euskal estatuen alde engo leukela baldin eta euskal estatua bada, bueno, feministia, ustot erizala bere ekarpen nagusietako bat, baina feministia izatiaz aparte, bermatuko euskuna askatasuna, ongizatia, duintasuna eta olako kontzeptu batzuk aipatze bazan, ez? Ba, bueno, nipe bai, usteot hori biharzkoa da.
Minimo zenbait jartzea beharrezkoa izango litzateke akaso, bueno, elementu asko ekarri dira ona ekonomikoari tirakasi garenean, eta 2011an independentistak sareak berak antolatutako mai inguru bateko beste aldagai bat ekarri nahiko nuke ona, Oskar Arantzabalek hain justu independentismoarekin lotu zuena, esaten zuen zifretatik harago independentziaren aldeko edo aurkako autua psikologikoa ere badela, eta bueno, lehen akaso Diogenes sindromea aipatzen zenuen, eta horrekin ere izan dezake zer ikusia, Euskal Herria txikia izan arren, Europan gu baino txikiagoak diren sei estatu daudela, munduan 60 inguru, eta Arantzabalen arabera, ekonomiak lotura zuzena daukala zoriontasunarekin. Azterketek erakusten omen dute, estatu txikietan bizi direnak zoriontsuagoak direla, eta kaso herritarrei zoriontsu izan nahi haute duten edo ez galdetzea proposatzen zuen nolabait. Hala esan da, badio irudi erromantikoa eta oso utopikoa dela, baina independentzia ez dugu lotu zoriontasunarekin akaso, urteotan.
Noski hori da pizkat aipatzen abana, ez? Azkanean independentzia berbia igual gitxia erabili behar dugula eta gehiago erabili behar dugula justizia soziala, berdintasuna, guztizontzako ongi izatia. Nire asko gustatzen jat ezker abertzaleak bere garaian erabili ban eslogan hori, ez? Eskubide guztiak, Euskal Herri guztian, Euskal Herritar guztientzat. Ulertuta Euskal Herria zala, Euskal Herri txarra zala, zazpi lurraldiotan, jaio edo bizi edo lan etxeban edo zein. Ez ba, eskema barri aipatzen ebanean, edukietan baino gehiago bebai esateko moduetan, edukietan baina bebai esateko moduetan edo nahi neban ipin indarra eta irutzen jatu hori bueno, nahikoa garikoa dela, biztakoa da.
Nik esateko moduei buruz ez, oli nire bada fenomeno psikologikoa ez, hau da, zuk arazo handi bati aurre egiteko normalen estresatu eta blokeatu egiten zara, ez, eta modu bat arazo handi bati aurre egiteko da arazoa txikitu, ez, eta arazo txiki bakoitzari erantzuten saiatu, ez, eta arazo txiki bakoitzari erantzunaren poderioz ikusten duzu, ma, arazo handia ina handia etzela, ez, nik uste honekin ere horrelako zeozer egin beharko genukela, ez, egikaritzen oso saia dene zeozer buruan Euskal Herriko independentzia, ez, baten bagara zatika, ez, hori energia soberania energetikoa, ez, hezkuntza sistema, ez daize, elementu sektorial ezberdinen bitartez eta erantzun partikularrak emanez, iruditzen zait lortuko dugula, pixkat planteatzen den hori, ez, Julek planteatzen zuen hori, ez, gaur egun inork ez du imaginatzen posible dela Euskal Herri independente bat, eta bueno, pixkat komplejo horri aurre egite.
Bai, faktore psikologikoak oso erabakigarriak izaten dira ganera, eta pixkat Apaolazak aipatzen dau, edo entzun dugun kortian usteot aipatzen zala nahi horitzen den ontsi entzun dakua, edo harino entzun dakua, plus hori gehitzen da bela, ez? Azkan minitxuan balantzia alde batera edo bestera, erori arazi leiken plus hori ekarri alda bela, bai, ikuspegi ekonomikoa bai, gehitzia honi. Faktore psikologikoak asko dira, baina lehin esautena, beldurren mesua faktore psikologikoetan oinarritzen da, nahez espezialista horretan, baina esango neuke. Eta, ganera iruditzen jat, lehin esaten modura, bi filoko arma bat badala, eta ganera aldoula gure aldera ekarri. Esan dakua, ganera, arazua, edo pizkazuka aipatu zuen aldetik, ez? Arazua ez da arazua. Arazua da, arazuari zelan etxotasun aurre. Ez? Eta iruditzen jat horbe bai badaukagula asko ikasteko.
Bueno, asko ikasteko eta asko oraindik ere akaso aipatzen genuen diskurtso hori egokitzeko, baina zenbait gako utzi ditugu mai gainean, arazo erraldoi izan da egiteken hori zati txikietan egin eta zati txiki bakoitzari erantzuten joan daitekenaren aukera akaso. Bueno, laxi agurtuko zaituzte eta arratsaldeko 5 gainean ditugulako eskerrik asko bioi Zebrabideko tertulia honetara etortzeagatik, Oier Rimaz eta Aitor Kaltzakorta eta bi aste barru edo izango dugu elkarren berri.
Ondo izan bai.
Ni esker zaure.
Segiendo.
Thank you.